Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Johannese esimese kirja, teise peatüki salme 1-6. Kuuleme, mida tähendab Jumala tundmine ja armastamine.
Eelmise saate lõpul imetlesime tõsiasja, et Jeesus Kristus on meile viimses kohtus nii advokaadiks kui ka kohtunikuks. Et see paremini pärale jõuaks, loen veel kord selle rõõmsa salmi koos järgnevaga. Need on esimese Johannese kirja teise peatüki 2 salmi. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Lepitamine tähendab, et Jeesus Kristus on maksnud meie patuvõla hinna oma kannatustega. Ehk teisiti öeldes, ta on meie pattude tulemused enda kanda võtnud. Paneme tähele, et Johannes ei ütle, et kui keegi teeb küllaldaselt mitmesuguseid meeleparandustegusid, siis on tal eestkostja. Ei, ta ütleb hoopis, et kui keegi teeb pattu, siis on meil eestkostja isa juures. Ta on juba seal, enne kui me isegi jõuame teda appi paluda. Ta on juba kandnud meie patud ristile, sellepärast saab ta meid ka kaitsta, kui saatan süüdistab. Muidugi ei saa ka kristlane alati arugi, kui ta on tegutsenud valesti. Kui hoidume Jumala lähedusse ja õpime taevariigi kombeid, siis püha vaim aitab meil üha sügavamalt näha enda elavat kurjust. Siis me mõistame ka tunnistada taevasele isale oma patud. Eelmise peatüki lõppu uurides juba ütlesingi, et tunnistamine tähendab astuda Jumalaga samale poolele, öelda seda sama, mida ütleb temagi. Siis näeme oma patte tema vaatevinklist ja mööname oma üleastumisi. Siis tohime ka uskuda nende andeks andmist, sest Jumal on ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kas kõlab selline jutt sinu jaoks ahistavalt? Kas kogu aeg ise enda ja oma pattude kallal tuhnimine pole lihtsalt masendav? Tõesti, nii võib juhtuda, kui unustada kõige tähtsam. Tegelikult ei taha Jumal meid üldse masendada sellega, kui patused me oleme. Vastupidi, ta tahab meid patu võimusest vabastada, et võiksime elada tema lastena julgelt ja rõõmsalt toetudes temale. Kui püha vaim annab patu pärast märku, siis ei tee ta seda kunagi süüdistades või masendades. Süüdistajaks on alati kurat või ka meie oma südametunnistus, mitte Jumal. Ja kui tunnistame oma pattu või eksimust, siis Jumal mitte ainult ei andesta seda, vaid võtab ära ka süütunde. Selle asemele tuleb vabanemise rõõm. Kui peame oma elus kõige tähtsamaks seda, et saada ise ka vaimulikus mõttes esinduslikuks, siis võib oma patususe alaline nägemine tõesti muutuda ahistavaks. Aga kui me õigel viisil unustame enese ja uurime end Jumala vaatenurgast, siis näeme endas hoopis Jeesuse Kristuse antud täiuslikkust. Siis pole mitte mingeid puudusi. Seepärast on Jeesusesse Kristusesse uskuja kogu aeg taevasse täiesti sobiv. Aga see sobivus ei põhine mitte mingil viisil sellel, mida ma ise suudan. Ilma selle taevase vaatevinklita on oma patususe nägemine tõesti ahistav, sest me ise ju tahaksime väga hea meelega saada ka oma silmis edukateks. Meil tasub tähele panna sedagi, et Jeesus Kristus ei ole mitte ainult kristlaste, vaid terve maailma pattude lepitaja. Sellepärast võis ristija Johannes Jeesust nähes öelda, nagu on kirjutatud Johannese evangeeliumi esimese peatüki 29. salmis. Vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Sellel põhinebki see, et me tohime kutsuda inimesi Jeesuse Kristuse juurde ja kinnitada, et ta võtab vastu iga ühe, kes tema juurde tuleb. Terve maailm on lepitatud, aga kahjuks terve maailm ei tea seda veel. Ja paljud, kes on sellest küll kuulnud, ei usu seda või ei pea seda enda jaoks oluliseks. Seetõttu kirjutas ka Paulus, nagu võime lugeda 2. Korintuse kirja 5. peatüki 20. salmist 6. peatüki 1. salmini. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, antke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Aga olles kaasabilised, me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Jumala arm on seega juba olemas. Me ei kutsu seda esile oma meeleparanduse tegudega. Meil palutakse see ainult uskudes vastu võtta. Lepitus õigupoolest võrdub Jeesuse Kristusega. Kui tuleme Jeesuse juurde, siis on meil elu. Juba oma kirja esimese peatüki 6. salmis ütles Johannes, et kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me elame vales. Siin toob ta välja selle vastandolukorra. Kui me elame tões, siis ilmneb see selleski, et me peame Jeesuse käske, ehk teeme tema tahtmist. Ehk teisiti öeldes, kui meie usk on õige, siis näitab seda ka tegelik elu. Võib nimelt kergesti juhtuda, et meil on küll oma teada õiged põhimõtted, aga tegelikus elus need ei toimi. See on üks põhilisi kristluse hädasid. Teoorias oleme tugevad, praktikas aga nõrgad. Sel juhul pole me Jeesust õieti mõistnud. Siis on usk umbes nagu rikkis auto, mis küll peaks sõitma, aga ometi ei sõida. Mis viga on, seda ka ei tea, sest pole nii head asjatundjad. Me võime seda autot isegi tagant lükata ja kui tee juhtub olema allamäge, siis paistab, et näe, isegi sõidab. Nii on siis, kui ei ole mingeid raskusi. Tasub aga teel pöörduda mekke, see tähendab tulla raskustel, ja kohe on selline liikumine väga vaevaline. Teisisõnu, usk, kus puudub Jumala ligiolu ja vägi ja kus inimene ponnistab omast jõust, ei kanna, vaid on lisakoormaks. Johannes ütleb, et kindlus, et me oleme Jeesust õigesti mõistnud, tuleb sellest, et tema tahe ka tegelikult meie elus teostub. Seda sama ütles ka Jeesus ise Johannese evangeeliumi 14. peatükis salmides 23 ja 24. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Õieti tähendab see, et kui me Jeesust armastame, siis tehakse meid võimeliseks tegema tema tahtmist. Jumala käskude pidamine nimelt ei õnnestu kunagi inimlikust jõust. Aga probleemiks on see, kuidas sellise armastuse võib saada. Vastus on, et inimese süda on algsest langemisest peale olnud rikutud, nii et see ei või armastada, enne kui ta on saanud kogeda Jumala headust. Nii siis annab Jumal ise selle armastuse, mis toob kaasa ka Jeesuse käskude pidamise, ehk tema tahte tegemise. Selle armastuse osutamise puhul on tegemist väga praktiliste asjadega. Näiteks Galaatia kirja 6. peatüki 2. salmis ütleb Paulus: kantke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Usupuhastaja sõnastas selle järgmiselt. Kristlane ei jäta oma kohustusi hooletusse. Kui keegi on haige, siis ta käib haiget tervitamas. Kui keegi on kurb, lohutab ta teda. Paljas elaminegi teisele kasuks on tunnistus, et Kristust tuntakse. Kui sa ei vihka oma vihameest ja armastad oma venda, siis tunnistab see, et sa tunned Kristust, ja see tundmine on õndsus. Ja kui sa langed mõnda paha mõtet mõtlema, siis tõused sellest jälle. Kui usun, et Kristus seisab minu poolel isa ees, ei mõisteta mind hukka. Ise enesest sünnib siis armastus. Meeled on armsad ja kõigile avatud ning taluvad nõrku. Tsitaadi lõpp. Johannes räägib siis samast asjast nagu Jaakobus, kes kirjutab oma kirja teises peatükis salmides 15-17. Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu igapäevasest toidusest, ning keegi teist ütleks neile, minge rahuga, soojendage end ja sööge kõhud täis, aga te ei annaks neile ihu jaoks hädavajalikku. Mis oleks sellest kasu? Nõnda on ka usuga, kui selle ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. Johannese kiri on perekiri, kus räägitakse, kuidas Jumala perekonnas elatakse. Eespool tuletas ta meelde, et kristlase ellu kuulub käimine valguses ja andeks andmises. Nüüd ta ütleb, et Jumala armastuse osaliseks saamine saadab korda selle, et saadud armastus hakkab voolama ka edasi, teistele. Meie ligimesed kogevad seda seeläbi, et me kanname nende eest vajalikul viisil hoolt. Selles teenimisülesandes tuleb meil omakorda üha uuesti näha oma puudulikkust. Seepärast on meil ikka ja jälle asja ka andeksandja juurde. Kristuse lähedal elades me tahame pidada ta käske, sest ta on esimesena armastanud meid. Eespool öeldu juhatab loogiliselt ka järgmise mõtteni, mis aga viib meid päris kitsasse kohta. Loen 4. salmi. Kes ütleb, mina tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Tasub meeles pidada, et Johannes vastab oma kirjas kogu aeg ka gnostikute väidetele, et neil on kõrgem teadmine kui kellelgi teisel. Tegelikult oli see arvatud teadmine eksiõpetus. Nad olid küll üle võtnud kristluse fraasid, nagu näiteks seegi, mina tunnen teda. Aga kui sellega ei kaasne Jeesuse tahte tegemine, siis on tegu valega. Johannes on otsekohese ütlemisega. Sõnakuulmatus Kristuse suhtes on tunnistuseks, et teda tegelikult ei tunta. See on väga sirgjooneline ja karm jutt. Kui usk seisneb ainult sõnades, siis inimene käib alles pimeduses. Inimene oma loomulikus olukorras ei taha teha Jumala tahet, ehkki ta võib suuga rääkida sõnu, mis kõlavad õigesti. Kristlasele ei ole Kristuse tundmine mingi aade või põhimõte, vaid selle puhul on tegemist kahe isiku vahelise suhtega. Võime siis öelda, et tunneme Kristust kogemuse põhjal, mis on täielik vastand teadmisele, mida rõhutasid gnostikud. Johannes võitleb siin jõuliste relvadega eksiõpetuse vastu, mis oli pugenud kogudusse. Sel ajal elati juba olukorras, kus inimesed teadsid põhitõdesid Kristusest, et ta on tulnud maailma surema meie eest ristil ja et uskudes temasse me leiame Jumala, saame temaga osadusse. Kuna see iseenesest õige õpetus oli kõigile tuntud, siis ei saanud valeõpetajad sel ajal neid tõdesid vaidlustada. Nii nad siis tunnistasid ka ise, et usuvad seda kõike. Aga tegelikult nad ometi ei uskunud. Kui kristlane ei ole Kristusele kuulekas, siis sellega ta näitab, et ta ka ei usu, kuigi ta ise võib väita end uskuvat. Johannes ütleb meile, kuidas selles omamoodi uues olukorras valeõpetajaid õigetest eristada. Ta ütleb, et tõeliseks mõõdupuuks saavad praktilised teod. Kui siis keegi väidab, et ta tunneb Kristust, aga ta tegevus näitab vastupidist, siis Johannese kirja järgi tuleb teha järeldus, et antud inimene valetab. See juures ta väga tõenäoliselt ei saa sellest ise arugi, sest ta on pimestatud oma niinimetatud kõrgemast teadmisest, mis ta arvab endal olevat. Nii sirgjooneliselt räägib siis Johannes, keda sageli kutsutakse armastuse apostliks. Ja tõesti, see ongi armastus. Pettuse paljastamine on armastusele kohane. Johannes selgitab, et üks asi on öelda, et sa oled Jumala laps, aga hoopis teine asi on saada osa uuest loodust, mis igatseb osadust isaga ja tahab olla talle kuulekas. Sellist armastust Jumala tahte suhtes ei saa keegi endale ise võtta. See on Jumala kingitus kristlasele. Edasi hakkab Johannes rääkima sellest, et Jumal on armastus. Senini on ta rääkinud valguses käimisest, edasi räägib ta armastuses käimisest. Armastust võibki pidada terve selle kirja südameks, sest algtekstis esineb nimisõna armastus, kreeka keeles agape, tervelt 18 korda. Peale selle kasutab Johannes veel samast kreekakeelsest sõnast tuletatud teisi sõnu, nagu armastama ja armsad, mitmes vormis, nii et armastusele viitavaid sõnu on selles kirjas kokku üle 40. Loen viienda salmi. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas. Eelmistes salmides rääkis Johannes valeusust, mis tegelikult ei toimi. Siin aga näitab, milline on õige ja toimiv usk. Jumala armastus on inimese vallanud, nii et ta teeb tema tahtmist. Siin tasub paralleeliks tuua seegi, mis Johannes ütleb tagapool, viienda peatüki kolmandas salmis. See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Armastus on asi, mis teeb kõik kergeks, nagu me teame igapäeva elustki. Tasub tähele panna, et Jumala sõna ei ole see sama, mis Jumala käsud. Käsud on küll Jumala sõna, aga Jumala sõnas on peale käskude palju muudki. Sõna on Jumala ilmutus nii käskude läbi kui ka muidu. Jumala sõnas on Jumala täiuslik ilmutus inimestele tema tahtest meie elusuhtes. Paulus kirjutab Rooma kirja 13. peatüki 9. salmis, sest käsk, sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Armastus seega täidab seaduse nõuded, aga teeb veel rohkemgi. Johannese evangeelium 14.15 ütles meie issand, kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Seal samas 23. salmis aga ütles ta, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna. Mis vahe neil lausetel on? Võtame näite maaelust. Isa räägib pojale, et alati kui ta põllult tuleb, lüpsab ta lehmad. Poja ülesandeks aga on pärast koolist koju tulemist puid lõhkuda, et ema saaks toitu teha. Ühel päeval ütleb isa hommikul, et tal on halb olla, aga ta läheb siiski põllule. Kui pois tuleb koolist, tuleb tal meelde, et isal oli hommikul halb olla. Nii ta läheb ja lõhub puid, aga peale selle lüpsab ka lehmad. Ta lõhub puid, sest tal on kästud seda teha. Aga sel päeval lüpsab ta ka lehmad, kuigi tal pole kästud seda teha, sest ta armastab oma isa. Samamoodi tahab ka Jumala laps pidada nii Jumala käske kui ka Jumala sõna üldse. Ta tahab olla oma isale meele järgi kõiges, mis ta teeb. Mõned, eriti noored, küsivad vahel, kas kristlane võib teha seda või toda ja olla ikkagi kristlane. Mu meelest on see valesti seatud küsimus. Õige küsimus peaks olema, mida ma võin teha, et valmistada rõõmu oma taevasele isale. Jumala laps tahab oma tegudega Jumalale meele järgi olla ja talle rõõmu valmistada. Seepärast ta ei püüa leida võimalike kassiauke, et ilma südametunnistuse süüdistusteta teha asju, mille õigsusest ta pole kindel. Jumala armastamine ei tähenda siis mitte ainult pidada ta käske, vaid seda, et me teeme enamgi, kui käsud nõuavad, kuna ta on meile armas. Tasub meeles pidada sedagi, et ülekohus ei seisne mitte ainult teatavates kahtlase väärtusega tegudes, vaid ka selles, kui jätame tegemata hea, mida oleksime võinud teha. Tegemata jätmised on samuti patud. Piibel ei tee vahet tehtud pattude ja tegemata jätmiste vahel. Mõlemad on ühtviisi halvad. Selles veendumiseks tasub ainult meelde tuletada, kuidas Jeesus ise kirjeldab rahvaste kohut Matteuse evangeeliumi 25. peatüki lõpuosas. Seal on hukkamineku põhjuseks ainult tegemata jätmised. Mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei andnud mulle juua. Ja nii edasi, ütleb Jeesus. Armastus aga näeb võimalusi teha midagi ka seal, kus otsest käsku ei ole. Viiendat salmi on tähtis meeles pidada. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas. Jumala armastus hakkab inimeses nähtavaks muutuma õieti alles siis, kui ta on jõudnud paljast käskude täitmisest soovini olla Jumalale kõiges meelepärane. Ja seda mitte hirmust võimaliku karistuse ees, vaid armastusest selle vastu, kes teda on enne armastanud. On tohutu vahe, kas midagi tehakse lihtsalt sellepärast, et peab, või sellepärast, et tahetakse armsamale rõõmu valmistada. See on koht, kus tuleb tõsiselt järele mõelda ja ennast läbi katsuda. Missugune on minu hoiak patu suhtes? Kas see vaevab mind? Kas see paneb mind hüüdma Jumala poole? Issand, ma olen eksinud ja tunnistan, et ma tegin valesti. Loen 6. salmi. Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud. Kuidas võib Johannes öelda midagi niisugust? Ta võtab ju võrdluseks issanda Jeesuse enda, kes oli täiesti patutu. Ei või ju keegi inimene elada nii, nagu Kristus elas. Kuidas seda salmi mõista? Kõigepealt tasub meeles pidada, et selle salmi seostab Johannes oma õpetusega armastusest ja seab selle vale kristlaste vastu. Nood ütlesid end elavad koos Kristusega ja Kristuses, aga nad ei käinud nii, nagu käis Kristus. Johannes kasutab elamise kohta algtekstis sellist tegusõna aegvormi, mis tähendab jätkuvalt elamist. Ehk siis jätkuvalt käimist nõnda, nagu Jeesus on käinud. Muidugi on selle käimise all mõeldud kogu elu koos kõigi selle tegemistega. Nii siis kristlasena ei tule elada mitte ainult teatud olukordades, vaid see on pidev ja kõikehõlmav. Teiseks võib Jeesuse kombel käimist mõista muidugi ka patutu eluna, millisel juhul Johannese nõue muutub meile võimatuks. Meie patuste inimestena ei saa olla ega teha seda, mis Jeesus Kristus oli ja tegi. Me jääme patusteks. Seda kinnitas ka apostel ise veenvalt juba eespool. Järelikult ta ei räägigi siin patutusest, vaid kristlase kutsumusest elada nii, nagu Jeesus eeskuju andis. Kuidas Jeesus siis elas? Lühidalt öeldes tegi ta igas olukorras oma taevase isa tahet ja just seda tehes ta nägi ka inimeste häda ja vajadusi. Nii tulebki Johannese juttu mõista siin armastuses käimisena. See tähendab teenida kaas inimesi ja kanda nende koormaid. Luther räägib sellega seoses isegi sellest, et kristlasel tuleb olla mitte ainult lembe, vaid ka valmis kannatama ja isegi surema oma ligimise eest, nii nagu Kristus tegi. Ta teeb aga kristlase ja Kristuse surmal selgelt vahet. Tsiteerin ta teksti Johannese esimese kirja seletusest. Ühe Kristuse surm päästab meid igavesest surmast ja patukaristusest. Aga meie surmal, mida me kannatame usu ja sõna tunnistamise tõttu, on teine, palju madalam tähendus, et nimelt meie läbi pühad usklikud saaksid kinnitust ja lohutust, et meie eeskuju kaudu usuksid sõna ja meeleldi kannataksid kõik sõna tõttu. Kogu selle peamõte on see, et heade tegudega tunnistaksime oma usku. Tsitaadi lõpp. Edasi nimetab ta veel seda tähtsat asjaolu, et Johannes õpetab, et armastuse teod on usu tagajärg ja seega mitte usu sündimise eeldus, nii nagu ta ütleb evangeeliumi vaenlasi õpetavat. On tõesti hea, et me ei pea Jumala soosingut välja teenima või üritama oma puuduliku jõuga tema tahet täita. Kui oleme Kristuse vastu võtnud, siis oleme tänu temale Jumala armsad lapsed. Seepärast pakutakse meile ka taevast kõike, mida me maa peal Jumala lapsena elamiseks vajame. Oleks meil ainult tahtmist ja taipu seda vastu võtta ning selles käia.
Aitäh Aar Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millise uue, aga ühtlasi vana käsu annab Johannes. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni!